miambena ary aoka vonona fa ho avy amin'ny olona tsy mampozinareo ny zanak'olona. Evanjely masina no soratany masinda lioka toko faraika amin'ny roapolo andinin'ny fadinika hatramin'ny faraika ambin'ny folo.
Tamin'ny zanandro izany, i Jesosy niteny tamin'ireo nilaza ny tempolo voaravaka vato tsara sy fanatitra sarobidy fa hoy Jesosy, ho avy ny andro andravahana ireo zavatra rehetra hitanareo ireo, ka tsy avela isy vato mifanongoa eo izay tsoravahana. Dia nanontany azy izy ireo, nanao hoe, orom-pampianatro, roviana ny tongo izany? Ariana ny famantarana lalàna fa efa akaiky izany? Ka hoy Jesosy, tandremoso voafitaka nareo, fa maro no avy isandoko ny anarako anao hoe, izany izy, ary efa akaiky ny andro, ka aza manaraka azy. Ary raha mandre ady sy fikominonareo, aza taitra. Fa tsy maintsy ho tonga aloha izany, nefa tsy mbola ho tonga miaraka amin'izay akory ny farany. Dia ho koa izy tamin'izy ireo, isy firenena hitsangana iady amin'ny firenena, sy fanjakana iady amin'ny fanjakana, isororo tany mafy sy arety mandringana ary mosary ny tany samihafa eny an-danitra koa. Dia izy fisehoana mahatahotra sy famantarana lehibe. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Terana eo anao ry Kristy.
Mampianatra antsika ny amin'ny farandro i Jesosy amin'ity evanjely ity. Isan'ny iriarian'ny Jehoda tamin'izany ny tempoly satria voaravaka vato tsara sy sarobidy, kanefa Jesosy ho avy ny andro andravana ireo zavatra rehetra hitanareo ireo, ka tsy avela isy vato mifanongoa eo izay tsoravana. Tsy ny tempoly trano ihany anefa, fa eo koa ny vatantsika izay tempolin'Andriamanitra, ka karakaraina sy kojakojaina fatratra andaniana fotoana azy, asianany zosy izao mba ho manjamanja sy ho tsaratsara ery, kanefa tsy maintsy ho rava avokoa ireny ho lasa vovoka. Hitantsika izany tamin'ny fotoana amin'ny famadihana ireny, fa misy olona malaza be tsy te afindalitra manana ny zosy izao nefa lasa vovoka ankehitriny. Hoy ny Salamo 8:20 hoe, niarena izy ireny nankaiza avokoa, tsy maintsy navela no lova ny hafa. Maniry izy onona mandrakizay kananjo ny anarany sisa davela. Ka izay verintsika ho tsara sy mevy eto amin'ity fiainany ity dia mbola ho rava avokoa ka tsy azo nytehira. Tsy midika akory izany fa tsy azo ho karakaraina izy ireny, tsia fa tao arak'izay tratra ny fikarakarana azy, fa tsy hateherana kosa na hotompoina fa manambany an'Andriamanitra izany ka tsy mety. Raha tsarontsika mandrakariva fa misy farany zavatra rehetra, dia tsisy hiavosa akory ny fahotantsika fa hitsinjany faran'izany isika. Tsy andrasana hoe raha oviana moa e, fa mila mivonona mandrakariva. Tsy nyrahapitso na nyrahafakapitso no mahamaika, fa aoka vonona foana re amin'izay tsy anjeny andro lava isika, nanao izay damin'ny kibo na hiteny hoe impiry ho tanora na hoe mbola raha oviana izany. Aleo mivonona. Ankoatr'izany, mpasa ty fitiavana ny amin'i Jesosy ka tonga dia arangarangana. Tandremoso voafitaka nareo fa maro no avy isandoko ny anarako anao hoe izany izy, ary efa akaiky ny andro ka aza manaraka azy. Fa indy mbola misy voafitaka ihany hatramin'izao, satria miabetsaka ny mpisandoka ankehitriny ka misy manaraka azy ireny isika. Tsy maro boakeny, tsy matantimena miraviravy, say manipaka mbava fo ny eglizy ireny ka mitsipa-dolaka ny tana indrisy voavy any izay voafay. Norafitahana mantsy isika satria maika anyeo eo, ny anio dia ny anio, ny izao dia izao, tsy maharitra. Saika manodoka nefa ireny rehetrarehetra ireny ka tsy azo nytehirana. Fa namiseho azy izany rehetra izany sombola amin'izay akory ny farany, araka nylazan'i Jesosy ato amin'ity evanjely ity, koa mai sika mamantatra tsara ny zava-mitrany sy miaina tsara ny maha kristiana antsika, dia tsy hanantahotra ny amin'izany rehetra.
Ry Andriamanitra rainay, eo ho faly manompo anao mandrakarivana izahay, fa mandrakizay sady feno ny asambarana homaninao anay raha maritra manompo anao fototra hevin'ny soa rehetra izahay. Erezony sitraponay mba hitezahanay hampavokatra ny fahasavanao ka hitanay fity bebe kokoa avy amin'ny hatsaram-ponao ty ny tia tany amin'ny alalan'ilay zanakao tonga monjy anay. Amena.